Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Referendum u Republici Srpskoj može voditi razbijanju BiH, kaže za naš program Bruce Hitchner, direktor projekta Dejtonski sporazum.
Mnogi uviđaju da ako Republika Srpska može da održi ovaj referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak.
O odluci Srpske liste da uz samoopredeljenje ne prisustvuje u jučerašnjoj sednici Skupštine Kosova, čime je onemogućeno donošenje zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Pa mene je iznenadilo da je Srpska lista praktično stala na stranu argumenata samoopredeljenja i ovse političke borbe samoopredeljenja.
Dok su se ranije intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi stali na stranu Karadžića i Mladića, kaže za naš program pisac Filip David.
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili.
O korupciji u crnogorskom fudbalu, kako su nastali dugovi Mogrena iz Budve. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će 25. septembra biti održan referendum o danu tog BH entiteta i da nije usmjeren na secesiju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Nakon konsultacija sa svim političkim liderima rekao je da je postignut jedinstven stav da referendum bude održan čak i u slučaju da bude zabranjen.
Špekulacije o tome što on znači u budućnosti apsolutno su špekulativnog karaktera. Ovaj referendum nije referendum koji se bavi secesijom, ovaj referendum nije referendum koji se bavi pitanjem teritorijalnog integriteta. Ovim referendumom to se ne dovodi u pitanje, niti se o tome razgovara.
Američki State Department je za televiziju N1 saopštio da je najavljeni referendum u Republici Srpskoj o danu RS-a suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine. Komisija za provođenje referenduma u Republici Srpskoj dostavila je sudu Bosne i Hercegovine žalbu na odluku Centralne izborne komisije, kojom se odbijaju kao neosnovani zahtjevi te komisije za izvode iz Centralnog biračkog spiska za Republiku Srpsku i distrikt Brčko. Žalba je dostavljena apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koristi ustavnu mogućnost i želi da učestvuje u sporu koji se Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine vodi protiv Republike Srpske zbog odluke o održavanju referenduma o danu Republike Srpske 25. septembra. Cilj Evropske unije i Srbije je da se izbjegne kriza u Bosni i Hercegovini, poručio je danas šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Izborna kampanja za lokalne izbore zvanično je počela danas u Bosni i Hercegovini i trajaće do 1. oktobra kada počinje izborna tišina. Ahmed Šantić, predsjednik Centralne izborne komisije.
Pozivamo političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija kao nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju, a također pozivam i vas i sve predstavnike medija i birače da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju.
U Zagrebu je osvanulo više neonacističkih grafita kojima se migrantima poručuje da nisu dobrodošli. Immigrants not welcome piše na jednom zidu, a iznad teksta napravljena je, kako se navodi do duše krivo, nacistička svastika. Makedonski poslanici zvanično su odobrili tehničku vladu koja će voditi zemlju do prijevremenih izbora 11. decembra u najnovijem nastojanju da se okonča skoro dvogodišnja politička kriza u zemlji. Uzbekistanska državna televizija večeras je objavila, time i potvrdila, da je predsjednik Uzbekistana Islam Karimov umro i da će biti sahranjen u subotu u rodnom Samarkandu koji se nalazi na legendarnom putu svile. Karimov je 27 godina vladao Uzbekistanom gvozdenom pesnicom od sticanja nezavisnosti u svoj uski unutrašnji krug i zahvaljujući potpunoj kontroli na službama bezbjednosti brutalno se odnosio prema disidentima. Vjetar i kiša koji je donio uragan Hermin pogodili su sjeverni dio Floride uzrokujući poplave i nestanke električne energije. Hermine je pogodila obalska područja rano u petak i time je postala prvi uragan koji je pogodio državu više od deceniju. Najmanje četvoro ljudi poginulo je u grmljavinama i kišnoj oluji koja je zahvatila sjever Irana. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier upozorio je Tursku da ne zadržava predugo svoje vojne snage u Siriji, nakon što je Ankara pokrenula prekograničnu ofanzivu protiv militanata takozvane Islamske države i lokalnih kurdskih YPG milicija. Nastavljaju se čistke, otpuštanja i zatvaranja u Turskoj nakon neuspješnog pokušaja puča. Nove brojke kažu da je otpušteno oko 8.000 ljudi iz sektora bezbjednosti, više od 2.000 akademika, 3.300 sudskih i tužilačkih zvaničnika. Južnokorejska kompanija Samsung saopštila je da je danas suspendovala prodaju pametnog telefona Galaxy Note 7, pošto su baterije u nekoliko tih telefona eksplodirale tokom punjenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Kosova. Srpski predstavnika u Skupštini Kosova ne treba očekivati podršku o statusnim pitanjima, poručuju iz Beograda, dok na Kosovu dan nakon neuspeha ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom priznaju da je sa Srpskom listom potrebno više razgovarati kako bi se postigla saglasnost o važnim pitanjima. Bez podrške poslanika iz redova manjinskih zajednica teško je doći do usvajanja bilo kakvih odluka koje su važne za Kosovo, dodaju u Prištini. Više pojedinosti Amra Zineli.
Uslovljavanje srpske liste jedan je od razloga koji je uticao na odluku premijera Kosova Isu Mustafa da sa dnevnog reda sednice Skupštine povuče dugo očekivani nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Kako je Mustafa rekao poslanicima, oba parlamentarna grupa koja broji 11 poslanika uslovila je glasanje sa koncesijama koje nije otkrio. Ne želimo da pristanemo na ikakve koncesije na zakon koji određuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kazao je Mustafa. Srpska lista koja je deo vladajuće koalicije odlučila je da ne prisustvuje jučerašnjoj sednici, navodeći kao razlog bezbednost i neodgovornost koalicijnih partnera, odnosno premijera, da o tom pitanju razgovara sa predstavnicima ove liste. Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, rekao je za javni servis Srbije da je na odluku uticalo i neispunjavanje odredbi koalicijnog sporazuma, ali i činjenica da ne treba očekivati da Srbi učestvuju u donošenju odluka o statusnim pitanjima. Izglasavanje demarkacije odmah je dovedeno u pitanje bez glasova Srpske, s obzirom da je za ratifikaciju međunarodnog sporazuma potrebna dvotrećinska većina, odnosno 80 od 120 glasova poslanika. S druge strane, predsjednik Srpske liste Slavko Sivmić u četvrtak je izjavio da ova lista nije uslovljavala vladu Kosova, te da se radi o spekulacijama i tendenciji da se odgovornost za neusvajanje demarkacije prenese na predstavnike Srpske zajednice. Sličan stav je imala i sama opozicija, koja je jučerašnji dan doživjela kao pobedu. Njihovi predstavnici su rekli da je razlog povlačenja sporazuma taj što dve vladajuće albanske partije, Demokratska partija i Demokratski savez, nisu imale dovoljno glasova ni unutar svojih poslaničkih grupa, nezavisno od Srpske liste. Da se sa Srpskom treba razgovarati, dan kasnije priznaje i Bajram Gjece, zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Demokratskog saveza. Srpska zajednica, pored toga što se suočava sa drugačijim problemima na Kosovu u poređenju sa ostalim manjinskim zajednicama, ima i drugačiji pristup prema svim glavnim problemima Kosova, dodaje Gjecaj. Ako nismo mogli sada da prevaziđemo te probleme, razgovarat ćemo sa njima i pokušat ćemo da ih rešimo sljedeće nedelje, za dve ili za mjesec dana, kaže Gjecaj. Na pitanje je da li je istina da po tom pitanju sa Srpskom do sada nije bilo reči, on odgovara. Ne želim da komentarišem njihove izjave jer su i oni građani Kosova, ali kažem vam sa punom odgovornošću da sam ja ovim pitanjima razgovarao sa predstavnicima Srpske liste unutar institucija, kaže Gjecaj. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ne smatra da je dobar politički potez da Srpska lista praktično staje na stranu pokreta samoopredeljenje i to tumači kao pritisak Beograda na vlasti u Prištini da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Neizglasavanje zakona o demarkaciji produžava unutrašnju nestabilnost na Kosovu i produžava neizvesnost u vezi sa opstajanjem vlade na Kosovu, čiji je član i Srpska lista. Srbi, podsjeća Đurđević, kao deo vladajuće koalicije već su učestvovali u donošenju odluka o takozvanim statusnim pitanjima.
Statusno pitanje je pitanje izbora vlade i izbora, primjer, predsjednika. To sigurno da je ta podrška Beograda bila kada su srpski predstavnici učestvovali u radu Skupštine, kada je patično inaugurisan novi predsjednik Kosova.
A kosovski analitičar Naim Rašiti kaže da je u redu da se uslovi postavljaju, ali je problem taj da Srpska lista ne odlučuje sama, već odluke donosi na osnovu naredba zvaničnog Beograda. Zatim i da se Kosovu dopusti Telekom Srbije na cijeloj teritoriji. To nisu interesi srpskih i srpskih građana, već su to uslovi jedne susjedne države, kaže Rašiti. Ipak dode on da ta kontrola neće trajati dugo jer su i sami Srbi iritirani od kontrole premijera Srbije Aleksandra Vučića. Bilo kako bilo, ovo nije prvi put da se glasanje za važna pitanja odlaže zbog glasova srpskih predstavnika. Razlog što Kosovo još uvijek nema vojsku je taj što je za neophodne ustavne promjene po tom pitanju, pored dvotrećinske većine, potrebna i dvotrećinska većina poslanika manjinskih zajednica. Bajram Djece iz vlade Kosova priznaje da je kosovski ustav takav da se za važna pitanja mora obezbediti dovoljan broj glasova poslanika iz manjinskih zajednica, te da Kosovo to mora da ispoštuje. Postoji razlog zašto je ustavom predviđeno da se neka pitanja trebaju odlučiti dvostrukom dvotrećinom, jer se ta pitanja tiču interesa zajednica. Zbog toga mi moramo neprestano, kad god imamo probleme, da vodimo razgovore sa manjinskim zajednicama, jer oni imaju tu mogućnost kojim je dala Republika Kosova. Da su za važna pitanja potrebni njihovi glasovi, dodaje Jecaj. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O tenzijama zbog insistiranja vlasti u Banja Luci na referendumu. Ako Republika Srpska uspe da održi referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft, direktor projekta Dejtonski sporazum, koji učestvovao kao stručnjak međunarodne zajednice pre nekoliko godina u nastojanju da se sprovedu ustavne reforme u BiH. On najpre komentariše stav Beograda da ne podrži referendum, ali ni da ne utiče na vlasti u Banja Luci da ga otkaže.
Stav Beograda proizilazi iz njegove politike. Tačnije da ne podrži referendum, ali se zalaže za očuvanje integriteta Republike Srpske. Međutim, pozicija ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nikada nije ni dovođena u pitanje. Treba imati u vidu i da se ove godine održavaju izbori, tako da su se mogle očekivati tenzije, uključujući i pokretanje pitanja referenduma. Međutim, to je loš put, odnosno način da se vodi politika. Zašto zaobići izabrane predstavnike u parlamentu, te odluku o nevažnom političkom pitanju, kao što je praznik, donositi na referendumu koji mnogo košta? Referendum je i znak političke slabosti. Smatram da je njegov cilj da se skrene pažnja javnosti sa predstojećih izbora, na kojima bi građani trebalo da daju povjerenje ozbiljnim i odgovornim političarima, koji su postigli rezultate u reformama. Međutim, opšte je poznato da se u referendumskoj atmosferi suštinska pitanja ostavljaju po strani, a fokusira se na manje važna i na lažna pitanja. Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta, najvjerovatnije nakon izbora 2018. godine. Međutim, to bi bilo drastično kršenje Dejtonskog sporazuma, dovodeći u pitanje postojeću strukturu države sa dva entiteta. Naravno, neophodne su reforme Dejtonske strukture Bosne i Hercegovine. Na pokušaj da se nefunkcionalna zemlja sa 4 miliona stanovnika transformiše u de facto tri etničke države pod okriljem jedne, destabilizovalo bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Balkan, čak i Evropsku uniju, koja je opterećena sa mnogo etničkih problema.
This is a minor issue. To jeste referendum o ne toliko bitnom pitanju, ali je važan kao test kako će reagovati međunarodna zajednica, čime se otvara put za izjašnjavanje jednog dana i o statusu Republike Srpske.
To je tačno i zato me brinu zalaganja za transformaciju Bosne i Hercegovine u veoma labavu uniju sa tri entiteta koji bi u osnovi funkcionisali kao države. Iz tih razloga ovaj referendum ne nudi nikakvo rješenje. Stoga je krajnje vrijeme da političari prestanu da se fokusiraju na tragičnu prošlost.
Dodik je najavio održavanje referenduma bez obzira na stav Saveta za sprovođenje mira. Da li će međunarodna zajednica odlučnije reagovati osim verbalnih osuda?
Sve opcije su u igri, međutim treba imati u vidu da kako se bude približavao dan održavanja referenduma, jačat će pritisak na vlasti Republike Srpske da odustanu od njega.
Sam Western Countries stiče se utisak da se pojedine zapadne zemlje ne protive previše referendumu u Republici Srpskoj. Da li je razlog njihova zaokupljenost drugim krizama?
Jedno od objašnjenja je što ne smatraju da je ovaj referendum rizičan po stabilnost Bosne i Hercegovine, kao što su to bili neki događaji u prošlosti. Sa druge strane, mnogi uviđaju da ako Republika Srpska može da održi ovaj referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak. Međutim, kao što sam rekao, sa približavanjem referenduma jačaće pritisak Zapada na vlasti u Banja Luci.
Američki analitičar Bruce Hitchner u intervju za Radio Slobodna Evropa. A kome odgovara dodatna destabilizacija regiona raspisivanjem referenduma u Republici Srpskoj? O tome za naš program govori Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije.
Vučić nije imao izbora, oni moraju tako da kaže. Znači, prvo njemu to i odgovara za njegovo glasačko telo, koje je prilično radikalizovano zahvaljujući diskursu i retorici koja potiče iz njegove presvučene stranke. To je s jedne strane. S druge strane, ako je to rekao u nekim drugim situacijama, kada je reč o integritetu Bosne i Hercegovine, onda je sasvim logično što je to sad rekao i kada je reč o Republici Srpskoj. Istovremeno mi vidimo da je, da kažemo, neka vrsta dodikovanja postala glavni hit u Srbiji otkako je Vučić na vlasti i ta rečenica otprilike je, hajde da kažemo, diplomatski mudra, jer on je sam rekao da je zatečen
da.
I da je bez njega odluka doneta i pašičevska. Dakle, Vučić voli da se poredi sa Titom, De Gaulom, da čita Webera, a sada na delu se ponaša kao Pašić u stilu može da bidne, ne mora da znači. Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Opšta situacija u regionu je veoma napeta. Ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
Vučić je tokom susreta sa američkim potpredsjednikom Bidenom sam rekao da jedna iskra može da zapali region.
Pa to je najveći
i evo
problem.
Sad, ovaj referendum verovatno sadrži tu iskru.
Može da bude upravo ta iskra. Toga se ja i bojim i toga se ja i plašim. Ma molim vas, pogledajte današnji naslov. Novi dokazi ustaške agresije. Hrvati prete Republici Srpskom i sad se tu navode oružje. Sprema se rat sa NATO-om protiv Republike Srpske.
Informer.
Informer. Pa čekajte, je li to uznemiravanje javnosti ili se nešto iza brda valja ili to ima one veze sa kontrolisanim haosom o kome priča Čepurin? I kome odgovara destabilizacija Balkana koji je ceo destabilizovan? Vi kad pogledate, sve je destabilizovano.
Integralni intervju sa Gordanom Sušom poslušajte u subotu 3. septembra u našem jutarnjem programu od 9:30 i pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. I dalje o tenzijama u regionu. Filip David, istaknuti književnik čiji je roman Kuća sećanja i zaborava nagrađena prošle godine književnom nagradom Meša Selimović, trenutno boravi u Tuzli. On je komentarisao odnose zemalja regije, izrazio zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svest potpuno utihnula, dok su se ranije, kako kaže David, intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi uverenje stali na stranu Karadžića i Mladića. Od svega toga je, kako ističe David, poraznija činjenica što takvom stanju nema alternative. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine David, u Tuzli se susrećete s piscima iz zemalja regije u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Koliko su ovakvi susreti danas česti, odnosno rijetki?
Prvo, srećemo se sa jako dobrim piscima i mlađe i srednje, pa i starije generacije pisaca koji nisu kompromitovani. Što je jako važno kad govorimo o ovom našem području, jer ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih se kompromituje. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju. I jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti čorsoka kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već i mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzilački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gde živim iz Beograda, tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Koliko kultura tu može biti moćno oružje da se stvari, zapravo politika, počnu mijenjati?
Kultura može nešto napraviti, ali kultura može ili ne kultura, da kažemo, koja se provlači pod nazivom kulture, može mnogo toga pokvariti. Mi imamo sad situaciju, po meni, užasnu, recimo u Srbiji, u Beogradu imate 15 televizije od kojih 12 ili 13 se zasnivaju na takozvanim reality programima koji su dno dna. Aj tako da kažem. I koji na neki način opet imitiraju politiku. Kad pogledate kakva je stanje u Skupštini, pa onda ponekad je teško razdvojiti šta je zabavnije, šta je smešnije i šta je tragičnije, ono što se događa u Skupštini i ono što se događa u tim realitima.
Gdje su intelektualci onda? Je li intelektualna svijest utihnula? Što mislite, je li to posljedica straha kod ljudi?
Pa slušajte, posljedica svega, a pre svega mislim da je posljedica velikog razočarenja koje su kod nas u Srbiji prvenstveno donele post-oktobarske promjene. Posle 5. oktobra se mislilo, evo, krenuli smo u svijetu, u Evropi, čak smo bili prihvaćeni sa mnogo strana. Srbija odjedanput poslala primjer zemlje koja stanju da izvrši promjenu političku. Onda malo kako je vreme teklo, se ispostavlja i danas je to jasno da je to bio poraz. Da je to bio poraz, da ta opozicija bila kao rogovi u vreći, rasturili se na razne strane i danas je glavni cilj manje više svih opozicionara kako da uđu Vučića u vladu. A Vučić je svoju vladu sastavio najbližih saradnika Miloševića. I to vam je takva situacija. Preostalo je zapravo da pojedinci govore.
A čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima, Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore o tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. To je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
Književnik Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O izbjegličkoj krizi hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić obišao granicu sa Srbijom, pohvalio saradnju sa susjedima i situaciju ocijenio stabilnom. Međutim, eksperti upozoravaju da za slučaj ulaska većeg broja izbjeglica akcijski plan za integraciju stranaca ima uska grla, javlja Eni Zebić.
Situacija sa izbjeglicama je stabilna, Hrvatska u rješavanju izbjegličkog pitanja iznimno dobro surađuje sa susjedima, ocijenio je tehnički ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić nakon obilaska centra za smještaj migranata u Tovarniku na granici sa Srbijom. Izbjeglice stižu iz Srbije u manjim grupama i policija se uspješno nosi s tim problemom.
Jednom dobro susjedskom suradnjom i nada sve jednom iznimnim trudom i radom policajaca vraćamo zemlju porijekla. Tako da taj problem se rješava odmah.
HDZ-ov tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač danas je na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije u Bratislavi otklonio mogućnost neuspjeha pregovora s Turskom.
Mi tako stvarima ne pristupamo, znači mi vjerujemo da ćemo uspjeti sa Turskom nastaviti surađivati i vjerujemo da ćemo uspješno suzbijati migracijski val.
Kovač je u četvrtak najavio mogućnost da se granicu prema Srbiji čuva i žicom, ali Mostov ministar Orepić takvu mogućnost otklanja.
Žice neće biti, a ja ne želim nagađati. Trenutna situacija je uistinu stabilna.
On tvrdi da je policija spremna za slučaj većeg pritiska migranata.
Definitivno imamo potencijale koje vrlo brzo možemo razviti od prihvatnih, smještajnih, humanih itd.
No možda i nije sve tako blistavo. Sociolog iz Zagrebačkog instituta za migracije Drago Župarić-Iljić kaže kako sa inicijalnim smještajem u slučaju da u Hrvatsku uđe veći broj izbjeglica ne bi bio problem.
Moguće da bi se otvarale nekakve vojarne u nekim gradovima, ali ono što se na brzinu može reaktivirati to jeste prihvatni centar u Slavonskom Brodu i po potrebi vjerojatno ona isti kakav je bio u Opatovcu, koji je svaki bio kapaciteta 4 do 5000 mjesta.
A što ako će veći broj izbjeglica ostati u Hrvatskoj? Hrvatska ima akcijski plan za integraciju stranaca. Županić Iljić unaprijed upozorava na uska grla.
Ono što je do sada u praksi pokazalo, da jedna stvar imati nekakvo slovo na papiru koji vam to sve kao regulira i normira, a da je praksa nešto sasvim drugo. I s obzirom na to da je Hrvatska do sad dala zaštitu za svega oko 180 izbjeglica, a sustav se nije baš pokazao kao sve funkcionalnim i efikasnim, vrlo je vjerojatno da bi se u slučaju dakle velikog broja dolaska i velikog broja obrade zahtjeva i oni koji bi dobili izbjegličku zaštitu u Hrvatskoj, on pokazao u određenom smislu zakračenim, odnosno neefikasnim.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Makedonije dužnost je preuzela prelazna vlada u skladu sa dogovorom 4 najveće partije da se to učini 100 dana pre vanrednih izbora predviđenih za 11. decembar. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
U njoj će se naći staro-novi ministri iz redova opozicionog socijaldemokratskog saveza. Opozicija se odlučila da u ovoj vladi predloži iste ljude koji su bili ministri i zamjenici do maja, kada se već znalo da se neće održati izbori zakazani za 5. jun. U javnosti se postavlja pitanje da li će oni moći doprineti da do decembra budu ispunjeni svi uslovi za održavanje fer i kredibilnih izbora. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da sad sve zavisi od političke volje vlasti, da li će oni htjeti da izbori budu sprovedeni u skladu sa dogovorom i time omoguće funkcionerima SDSM-a da rade svoj posao. Ali ja mislim da ta politička volja nedostaje kod političkih partija na vlasti. Ja ne vidim spremnost da se oni otkažu beneficija koje mogu dobijati, odnosno ono što im mogu institucija sistema priuštiti u odnosu na dobijanje što više glasova ili iznuđivanje boljeg rezultata. Neziri dodaje da će problem ponovo biti partiziranje institucija sistema i njihovo stavljanje u funkciju partijskih aktivnosti, kao i opstrukcije u radu specijalnog javnog tužilaštva, a to može biti prepreka da izbori budu fer i kredibilni.
Ako ne funkcionira pravni sistem,
ne možemo očekivati da će izbori biti drugačiji od onih koje smo imali ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o korupciji u crnogorskom fudbalu, kako su nastali dugovi Mogrena iz Budve, beleži Jasna Vukićević.
U pokušaju reanimacije fudbalskog kluba Mogren, koji je od nekadašnjeg šampiona postao milionski dužnik iz najniže takmičarske lige, pred novim rukovodstvom kluba se našao financijski izvještaj u kojem se navodi da klub duguje svom bivšem sportskom direktoru i aktualnom predsjedniku skupštine opštine Boru Lazoviću oko 4,5 miliona eura. Novi predsjednik kluba i predsjednik opštine Srđa Popović kaže međutim da financijski izvještaj nije razmatran zbog nedovoljne preciznosti stavki, te da je u tu svrhu formiran pravni tim. Zato se može govoriti samo o klubskom dugu iznosu od oko 250 000 eura, nakoliko je blokiran račun Mogrena, smatra Popović, ali i potvrđuje da se u nerazmatranom izvještaju navodila milionska cifra klubskog duga prema Lazoviću.
Legenda tog fudbalskog kluba je gospodin Boro Lazović, da je gospodin Boro Lazović dao velika svoja privatna sredstva u taj klub, svoj čitav život je vezan za taj klub, koja su to tačna sredstva, to će vjerojatno ima neko ko će da odluči o tome.
Budvanske demokrate su pozvale specijalnog državnog tužioca da ispita cijeli slučaj, a njihov odbornik Miomir Pejović sumnja da je riječ o iznosima koje upućuju na braću Duške i Darka Šarića, povezani sa švercom droge.
Po mojim saznanjima, sav posao oko novog osnivanja FK Mogren su ubrzali braća Šarić, koji su trebali da budu i kupci zemljišta na stadionu FK Lugovi, i vrlo je moguće da se iza fantomskih dugovanja krije njihov kapital. Dakle, oni su već jednom i bili umješani u tu aferu.
Mans je 2014. podnijela krivičnu prijavu specijalnom tužiocu, navodeći da su Boro Lazović i bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača mimo javnog tendera i procedura prenijeli na FK Mogren opštinsko zemljište. Potom Lazović zaključuje ugovor o prenošenju parcela na Novostar Investment, kompaniju čiji su stvarni vlasnici bili, prema tvrdnjama Mansa, Danijela Šarić, sestra Darka Šarića i njegov advokat Nebojša Nebojša Nestorović. Nakon otvaranja istrage, ugovor je iznenada raskinut, a zemljište ponovo vraćeno Mogrenu, koji je bio predmet političkih sporenja i prije izbijanja ove afere. Kao većina sportskih klubova u Budvi, njegov menadžment nije objavljivao finansijske izvještaje, iako im je dodjeljivan novac građana. To je uvijek davalo prostor sumnjama u zloupotrebu gradskog budžeta.
Nekad je to išlo od 300, a nekad 2009. 10. čak i do 600 ili 700 hiljada evra, pa možete izračunati koliki je to novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Srbija ne podržava referendum u Republici Srpskoj, ali ne želi ni da utiče na vlasti u Banja Luci. Nastavljamo pripreme referenduma, poručio Milorad Dodig nakon sastanka u Beogradu. Premijer Kosova Isa Mustafa povukao nacrt zakona o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Šta kažu meštani koji žive na granici Kosova i Crne Gore?
Imam 75 godina i 5-6 godina ovdje čuvam stoku. Od tada pa do danas znam gdje je razgraničenje. Zapravo, razgraničenja nikad nije bilo, niti smo vidjeli da je to neko merio.
Povodom Međunarodnog dana nestalih u regionu se traga za još 11.000 osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nisu pružili podršku, ali ni na koji način nisu željeli da utiču na promjenu političkih stavova rukovodstva Republike Srpske povodom održavanja najavljenog referenduma, saopšteno nakon sastanka u četvrtak najviših zvaničnika Srbije sa predstavnicima Srba iz BiH. S druge strane, vlasti u Banja Luci navode da je odluka o referendumu o danu Republike Srpske njihova odgovornost i da će se ta procedura nastaviti kao i do sada. Više pojedinosti, Dušan Kumačević.
Srbija će bez obzira na određene razlike u viđenjima situacije u regionu uvek podržati srpski narod, građane Republike Srpske i njene institucije, navodi se u zajedničkoj izjavi koju su predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić prosledili medijima nakon završenog sastanka sa srpskim liderima u BiH. Vučić i Nikolić su napomenuli da je politika Srbija poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao i integriteta entiteta Republike Srpske. Sastanak u predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu trajao je nešto više od sat vremena, a na njemu su učestvovali član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, predsjednik manjeg BiH entiteta Milorad Dodik, predsjednica vlade RS Željka Cvijanović i lider opozicione Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Nakon razgovora medijima su se direktno obratili samo predstavnici Srba u BiH. Dodik je sastanak ocenio kao ozbiljan i kreativan i dodao da su na njemu ponovljeni stavovi zvaničnika Srbije da se Beograd neće mešati u odluke Banja Luke i da je na političarima u RS-u da procjene sve opasnosti koje njihove odluke nose.
Na nama je odgovornost, naravno, vezano za sve odluke Republike Srpske. Republika Srpska smatra da sve što čini u skladu sa zakonima. Republika Srpska smatra da postoji određena špekulacija vezana za prava i onoga što jeste dan Republike Srpske, i Republika Srpska je jedinstvena u pogledu da se odbrani dan Republike 9. januar i u tom pogledu će se nastaviti dalje aktivnosti.
Na direktno pitanje da li će referenduma o danu Republike Srpske biti, Dodik je kratko odgovorio.
Ja sam ponosan na Srbiju.
Nešto otvorenija bila je premijerka Željka Cvijanović. Referendum je odluka nas u Republici Srpskoj i mi smo opredeljeni da idemo na način na koji smo se o tome dogovorili, rekla je predsjednica vlade manjeg BiH entiteta.
Rukovodstvo, dakle svih političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj, donijelo odluku da se ide u referendum. Narodna skupština bila nije predvidjela odluka donesena i mi apsolutno razumijemo važnost održavanja tog referenduma i ne vidimo razloga za bilo kakvu galamu koja je uslijedila svih ovih sedmica nakon toga u okviru Bosne i Hercegovine.
Svima nam je stalo da se vratimo politici kompromisa, ali bošnjački predstavnici moraju da shvate da je vreme osionosti prošlo, rekao je nakon sastanka član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je dodao da će Srbi nastaviti da obeležavaju 9. januar.
Biće narednih dana vrlo složenih i situacija i prilika, ali mislim da se jednom vrstom razuma koja se ogleda u činjenici da Sarajevo treba da prihvati činjenicu da je se nastalo do 9. januara, a mi ćemo naći način kako ćemo to do Ustavnog suda provesti da se sačuva dignitet srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Nama je svima stalo da se vratimo, politici kompromisa, ali Boga mi to ne može samo Srbi. Mora to da shvate i predstavnici posebno bošnjačkog naroda, da prestanu više da izazivaju stvari do kojih je nama jako stalo i da shvate da je vrijeme osionosti prošlo i da vrijeme osionosti nikome ništa dobro donijeti neće.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izrazio je zabrinutost zbog situacije u regionu i apelovao na sve da ne dozvole da dođe do zaoštravanja koje bi, kako je rekao, izmaklo kontroli.
Nažalost, mnoge stvari podsjećaju na 1991. godinu, ovo što se sad dešava, i izgleda da mnogi od nas nismo makli dalje od početka u nauku šta sve može da se izrodi ukoliko se situacija dovede do usijana.
Sastanak sa srpskim predstavnicima oba BH entiteta u Beogradu najavljen je posle hitnih konsultacija srpskog državnog vrha, a nakon što je Upravni odbor Saveta za primjenu mira u BiH pozvao ERS da ne održi referendum o danu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Saopštenje predsjednika i premijera Srbije da ne pružaju podršku, ali i da ne žele da utiču na promjenu stavova lidera Republike Srpske predstavlja prema oceni direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića najbolji mogući izlaz za Beograd iz vrlo neprijatne situacije u kojoj se našao u momentu zakazivanja konsultacija sa srpskim predstavnicima u BiH.
Dakle, na ovaj način Beograd drži distancu od eventualno negativnih posljedica, ali ostavlja prostor, da kažemo, za dogovor. Ne oko toga da li će referenduma biti, referenduma će očigledno biti, nego oko toga kako će on biti politički interpretiran. I sad je to na Banja Luci, Sarajevu i izaslaniku Valentinu Icku da se dogovore. Dakle, očekujem nastavak ozbiljnih političkih pregovora, naravno i međusobnih optuživanja. Sve u svemu priča u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se nastavlja.
Analitičar Dušan Janjić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U nastavku beležimo reakciju Sarajevu na odnos Srbije prema BiH. Političari, ali i analitičari u posljednje vrijeme sve češće govore kako su odnosi između dve zemlje najgori u posljednje dve decenije. Razlog je, kako se navodi, to što je zvanični Beograd naklonjeniji Banja Luci nego Sarajevu kao glavnom bosansko-hercegovačkom administrativnom centru. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Barem desetak puta što diplomatski što privatno se predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije susretnu tokom godine. To je možda razlog zbog kojeg je Milorad Dodik, predsjednik RS-a, izjavio kako odnosi tog bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne države nikada u istoriji nisu bili bolji. I jedni i drugi česte susrete, ali izjave koje plasiraju u javnost brane specijalnim vezama. Zbog toga se nameće pitanje da li Srbija djeluje kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ili se direktno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. O tome novinar portala Buka Dragan Bursać kaže.
Srbija ne djeluje nikako, tačnije djeluje totalno suprotno od onoga što bi trebala da radi. Kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma trebala bi valja da garantuje mir, a ne da radi zajedničke vojne vježbe sa dijelom Bosne i Hercegovine, tačnije s entitetom Republika Srpska. S druge strane, u situaciji kada treba da smiri uzarale strasti gospodina Dodika, to je pitanje referenduma, čini se da neće raditi ništa po tom pitanju, tako da radi diametralno suprotno od onoga što bi trebala da radi.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže kako se vrlo često u javnosti koristi termin da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, što nije tačno, jer se radi o jednoj od njegovih potpisnica. No da li sa takvom ulogom ima pozitivan ili negativan odnos? Pobrić odgovara.
S vremena na vrijeme, nekad manjim intenziteta, kad većim, ugrožavala Dejtonski sporazum fokusirajući se na saradnju sa dijelom Bosne i Hercegovine sa Republikom Srpskom. I to u onim odnosima koji su isključivo odnosi između dvije države, a ne odnosi između dijela države i druge države.
Novinar Emir Imamović.
Srbija se niti jednog dana nije ponašala kao garant Dejtonskog sporazuma, zapravo su različite srpske vlasti, dakle i onaj reformski Zorana Đinđića, njegovom kratkom mandatu, kasnije Borisa Tadića i sada Aleksandra Vučića, indirektno ili češće direktno podržavala separatističke i antidejtonske težnje Milorada Dodika i službene Banja Lučke politike. Kada se Srbija poziva na Dejtonski sporazum, onda to otprilike zvuči kao kada se Bakir Izetbegović poziva na multietničnost i multikulturu.
Dosadašnje veze Republike Srpske i Srbije sociolog Ivan Šijaković objašnjava, kako kaže, bolečivim odnosom kojeg Srbija ima prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uprkos neutralnosti koju u svojim istupima pominje srbijanski premijer Aleksandar Vučić, Šijaković napominje da se radi o jednoj vrsti miješanja u unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike.
Iako se garant Dejtonskog sporazuma, vi morate svim političkim strukturama u Bosni i Hercegovini podjednako da pomažete da rešete neke probleme koji prete da ugroze Dejtonski sporazum, mir, sve ono što je do sada postignuto. Ali ovdje očito vrlo malo ima razgovora, recimo, sa bošnjačkom, sa hrvatskom stranom.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Jusuf Žiga.
Mi smo spletom danas nepovoljni okolnosti, posve marginalni po nekom realnom pomjeru snaga, našli se kao u nekoj šahovskoj ploči što se piju nađe na nekom jako važnom mjestu i odjednom postane važan za aktere te igre. Nažalost, Bosna i Hercegovina upravo to. A po čemu bismo to mi trebali da budemo važni, kako Rusiji, kako Americi, ne znam više kome, a vidite kako se preko naših leđa vode te velike zakulisne politike. E sad to sve vješto koristi i Srbija koja se našla i nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, kada već predugo kalkulira hoće li u Europu, neće li u Europu, hoće li uz Rusiju, neće li uz Rusiju. I onda im naravno taj pijun o kome ja figurativno govorim je super zahvalan za tu igranku.
Bosansko-hercegovački analitičari često kažu kako sve dok zvanični Beograd bude naklonjen Banja Luci, a ne Sarajevu kao glavnom bosansko-hercegovačkom administrativnom centru, ali istovremeno i dok političko Sarajevo bude doživljavalo susjednu zemlju kao neprijateljski nastrojenu prema Bosni i Hercegovini, teško će odnosi biti poboljšani, a kako najveći dio javnosti sa obje strane Drine ocjenjuje, nikada nisu bili gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Hrvatske. Većina političkih aktera osuđuje najavljeni referendum u Republici Srpskoj. Cijeli je problem u tome da Milorad Dodig ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, kazao između ostalog za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, zabeležio Eni Zebić.
Nije problem u referendumu, nego u Dodiku. Iako 9. siječnja sigurno nije dan kojeg bi Bošnjaci i Hrvati u BiH trebali slaviti, ovaj referendum sam po sebi nije opasnost, nego samo kao uvod ili priprema za drugi referendum, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Kaže, ako je ovaj uspio, idemo sada u drugi, u osamostaljenje Republike Srpske. Neće oni reći da se pripajaju Srbiji, nego osamostaljenje, a onda se odlučuje kud idu. Druga je stvar da je promijenio svoju politiku Dodik i da on priznaje Bosnu i Hercegovinu. Ali on ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. U tome je cijeli problem.
Hrvatska službena pozicija je jasna. Zagreb sa velikom zabrinutošću gleda na najavu referenduma, kazao je medijima pomoćnik ministra vanjskih poslova Gordan Bakota.
Mislimo da referendum u Republici Srpskoj može imati vrlo negativne učinke na stabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, ali i šire u susjedstvu u jugoistoku Europe. To je udarac i cjelovitosti Bosne i Hercegovine i jak udarac i svim težnjama Bosne i Hercegovine da naprave reforme, da evo uz pomoć Republike Hrvatske naprave iskorake po pitanju približavanja Europskoj uniji.
Iako je predsjednik HDZ-a i njihov kandidat za premijera ako pobjede na skorim izborima Andrej Plenković kazao kako se najoštrije protivi referendumu jer je on prijetnja cjelovitosti i suverenosti BiH, prvi na HDZ-ovoj listi za dijasporu Božo Ljubić je usred rasprave o referendumu kazao kako nije isključena obnova Herceg Bosne ako dogovor tri naroda o preustroju ne uspije. Dobar poznavatelj odnosa u regiji, novinar Jutarnjeg lista Robert Bajruši, kaže kako je to Ljubićeva predizborna retorika jer se HDZ uplašio da im jedan desni disident ne otme jedno od tri zastupnička mjesta koje ima dijaspora, a ne neka najava političkog zaokreta.
Naime, čak ni u HDZ-u i općenito o hrvatskoj politici već dugi niz godina niko od ozbiljnih političara se ne bavi idejama o razbijanju Bosne i Hercegovine. Plenković je iz Brisela i on će dakle apsolutno slijediti evropsku politiku.
Mesić je za naš program kazao i kako je pitao Milanovića da mu pojasni svoju izjavu iz razgovora s braniteljima kako neće ostaviti Hrvate u BiH sa Bošnjacima ako se RS ocijepi, a da mu je Milanović kazao kako je to značilo da Hrvatska ne može dozvoliti razbijanje BiH.
Ali ja kažem onda je to tako trebalo reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o sporovima oko demarkacije granice Kosova i Crne Gore. Premijer Kosova Isa Mustafa povukao je četvrtak nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, o kojem je Skupština trebala da raspravlja, navodeći da nisu stvorene okolnosti i uslovi za njegovo razmatranje. Na tako nešto znatno je uticala i odluka Srpske liste da ne prisustvuje sednici. Istovremeno demonstranti pokreta Samoopredeljenje ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa se, nakon što je povukao nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, pozvao na političku agendu, na protivljenje opoziciji, na proteste, te dodao da će se demarkacija proslediti Skupštini u odgovarajuće vreme. Povlačenje ne znači da ćemo razmotriti ili pregovarati ponovo o sporazumu, već ćemo ga razmotriti u trenutku kada ga ponovo budemo prosledili Skupštini, kazuje premijer Mustafa. Demonstranti Samoopredeljenja ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran.
Predsjednik parlamentarne grupe Samoopredeljenje Gljauko Njufca kazuje da je ova odluka rezultat mobilizacije poslanika naroda i stručnjaka koji su bili protiv ovog sporazuma. Sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici Srpske liste, a ratifikacija sporazuma bila je upitna bez njihovih glasova. Predsjednik opozicione inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj kazao je da vlada treba da prizna da je povlačenje demarkacije povezano sa odsustvom Srpske liste sa sednice i nedostatkom glasova vladajuće koalicije. On je pozvao vladu da ponovo počne proces označavanja granične linije sa Crnom Gorom. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić je kazao da ova lista nije uslovila vladu Kosova za podršku ratifikaciji demarkacije.
Razlog našeg neprisustva, bezbednost i neodgovornost naših koalicijnih partnera prema nama, odnosno prema Srpskoj zajednici.
Simić je navodio da se vladajući partneri, odnosno premijer, do sada nikada nije konsultovao s ovom listom po ovom važnom pitanju demarkacije. Kosovski analitičar Halil Matoši izjavio da je premijer Mustafa povlačenjem nacrta zakona o demarkaciji izbjegao najavljeno nasilje, ali istovremeno hrabrio i poslanike koalicije da ne glasuju za ovaj zakon u budućnosti. Po njemu zemlja ulazi u duboku krizu i ide pravac prema vanrednim izborima. Odsustvo Srpske liste, nepotpuna podrška koalicije, pritisak javnog mnjenja i civilnog društva uticalo je na ovakvu odluku, navodi Matoši. Odlaganje motiviše sve strane da ne glasuju za demarkaciju u budućnosti i o tome se treba pregovarati ponovo sa Crnom Gorom ili pitanje treba da ode na arbitražni sud, kaže Matoši. Skupštinska sednica na kojoj je sporazum trebao da bude razmatran počela je sa 2 sata zakašnjenja. Pristalice Samoopredeljenja procesovali su pred parlamentom, a policija je privela pod predsjednicu Skupštine i Samoopredeljenja Aidu Durguti i poslanicu tog pokreta Doniku Kadebujupi, kod koje je pri sigurnosnoj proveri pronađen sprej. Dok je trajao protest Samoopredeljenja, koji je završen nakon što je vlada povukla sporazum o demarkaciji, policija Kosova je jakim stangama držala centar Prištine pod merama bezbednosti. Potpredsjednik Samoopredeljenja Dardan Sediju demonstrantima je rekao da Kosovo nema zemlju za poklanjanje ili gubljenje, te da samo građansko aktiviziranje može pomoći poslanicima Samoopredeljenja unutar Skupštine da ne dopuste da sporazum prođe. Ostale dve opozicione partije Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo odlučili su da ne protestuju, ali su bili najavili da će glasati protiv sporazuma o demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nasilje i incidenti na Kosovu mogu stvoriti poteškoće u Briselu kada je u pitanju vizna liberalizacija, kaže izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon. To je jedan od uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovo, a kojem se oštro protivi kosovska opozicija, koja smatra da Kosovo sporazumom o demarkaciji gubi 8.000 hektara. U nastavku čujemo šta kaže lokalno stanovništvo sporne teritorije između Kosova i Crne Gore. Meštani sela Kućište poručuju zvaničnoj Prištini da bude oprezna, priredila Amra Zajneli.
Jezero koje deli planinu i livada koju je lokalno stanovništvo koristilo za ispašu stoke vekovima su spajali Kosovo i Crnu Goru. Granica u tom delu nikada nije imala smisla. Moguće je da je tanka linija razgraničila dve zemlje, ali stanovništvo tvrdi da su taj planinski predeo Kosovo uvek koristili kao svoju površinu.
Pa šta da da pezijetikom?
Imam 75 godina i 5-6 godina ovdje čuvam stoku. Od tada pa do danas znam gdje je razgraničenje. Zapravo, razgraničenja nikad nije bilo, niti smo vidjeli da je to neko merio. Ramiz Dreše živi na samoj granici i jasno definiše granicu sa Crnom Gorom na osnovu istorije svojih predaka. Za njega je nova granična linija određena procesom demarkacije između Kosova i Crne Gore neprihvatljiva jer, kako kaže, ona ne obuhvata zemlju lokalnog stanovništva. Ta nova linija razdvaja jezero na pola i ne ostaje nam ni zemlja za ispašu stoke. Ako se ovo ovako završi, to je Božja katastrofa. Možda budu pametni i ne ratifikuju taj sporazum. Neka nađu drugi načine, neka razgovaraju sa starim ljudima odavde, neka posete sela, a ne da lenjirom samo podvlače linije. To je veoma rizično, kaže Drešaj. Sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom već godinu dana oštro se protivi kosovska opozicija, unutar ali i van Skupštine Kosova. U bezbroj navrata je upotrebljeni suzavac kako bi se sprečila ratifikacija sporazuma koji prema rečima opozicije Kosovu oduzima 8000 hektara zemlje. U nekoliko navrata je na ulicama Prištine došlo i do sukoba demonstranata sa policijom zbog toga. I stanovnici granične linije Kosova i Crne Gore kažu da Kosovo ovim sporazumom gubi svoju teritoriju. Zećir Haliti, 85-godišnjak, živi u blizini granice sa Crnom Gorom i kaže da je sporazum štetan i da se kao takav neće prihvatiti. Crnogori ne treba tuđa zemlja, dosta ima svoje. Crna Gora ima svoj deo ispred Čakora, a mi imamo onaj deo preko Čakora. Sam narod je poručio da se ne trebaju igrati s ovim, jer je moguće doći do katastrofe. Veliki rat je završen, nemoj da vlada priziva sada manji rat jer nema potrebe, kaže Halilji. On dodaje da posjeduje dokumente koji dokazuju da sporna teritorija pripada Kosovu. Imamo dokumentaciju da teritorija od Čakora na ovamo pripada Kosovu. Crna Gora ima dokumente samo do Čakora.
Od Čakora do Kotora, od Kotora do mora.
Naši preci i očevi i dedovi, kada bi ovdje došli na odmor, govorili su nam da je ovo naša zemlja. Nikako se ne slažemo sa novom graničnom linijom, kaže Čendresa Dreša iz okoline. Skupština Kosova i sporazum treba da ratifikuje 1. septembra, dok je najveća opozicijona partija Pokret samoopredeljenje za taj dan najavio proteste unutar i van Skupštine. Kako su iz ovog pokreta rekli, 1. septembra će biti, citiram, ili početak kraja kriminalnog režima ili pobjede kriminalnog režima, što podrazumeva kraj Republike, završen citat. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji je inače jedan od uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o problemu nestalih. Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe u ratovima na području bivše Jugoslavije, nestalo je više od 40.000 osoba, od čega je najveći broj oko 35.000 u Bosni i Hercegovini. Danas još uvijek traga za više od 11.000 nestalih u regionu, najviše u BiH i na Kosovu. Fond za humanitarno pravo i REKOM pozivaju vladu Srbije da prekine ćutanje o masovnim grobnicama. Slušate Predraga Tomovića.
Međunarodni dan nestalih osoba 30. avgust, koji su proglasile Ujedinjene nacije, ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. U proteklom ratu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 35.000 osoba, a danas, 21 godinu nakon rata, traga se za još 8.000. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday podsjeća kako je više od 70% nestalih u Bosni i Hercegovini pronađeno i većina zahvaljujući DNK metodi identifikovano. No proces je u posljednje vrijeme znatno usporen, a Holiday ocjenjuje da je to zbog političkih razloga.
Pronalazak nestalih u Bosni i Hercegovini se radi po principu vladavine prava. Taj proces je nediskriminatoran i ne uzima u obzir etničku pripadnost nestalih, što rezultira ne samo pronalaskom i identifikacijom nestalih, već i važni dokazi se prikupljaju u procesima ratnih zločina. Istina je da je proces usporen u posljednjih nekoliko godina, nažalost velikim dijelom zbog političkih razloga.
Holiday je pozvao vlasti da političke razloge ostave po strani kada je u pitanju funkcionisanje Državnog instituta za nestale, da omoguće imenovanje novog upravnog odbora instituta kako bi proces traženja identifikacije žrtava mogao da bude nastavljen. Od ukupnog broja nestalih osoba 34.964, kako se navodi u centralnoj evidenciji nestalih, do danas su ekshumirani posmrtni ostaci više od 25.000. Identifikovano je 23.000. Od tog broja, oko 14.800 osoba identifikovano je uz pomoć DNK analize, a 8.192 klasičnom metodom, odnosno metodom prepoznavanja po odjeći ili nekim predmetima koje su žrtve nosile u trenutku smrti. Razlog zbog kojeg nisu identifikovani uglavnom je nedostatak uzoraka krvi sa kojima bi se uporedili koštani uzorci, jer osoba nije imala krvnih srodnika ili su ubijene cijele familije. U Institutu za nestale kažu da su u nekim slučajevima posmrtni ostaci spaljeni ili toliko oštećeni da nije bilo moguće izdvojiti uzorak za DNK analizu. U toku je i revizija mrtvačnica u Bosni i Hercegovini u kojima se nalazi do 3000 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Kako vrijeme prolazi, sve je teže doći do tačne i provjerene informacije o mjestima gdje bi mogli biti posmrtni ostaci. Na Kosovu se nakon rata 1999. godine tragalo za 6.000 osoba. Ispostavilo se da je jedan broj njih preživio ratne strahote, no najveći broj nestalih sa Kosova pronađeno je u masovnoj grobnici kod Batajnice, zatim u Petrovom selu, Bajinoj bašti i u Rudnici. Trenutno se ispituje još jedna lokacija kod Raške, a predstoji ispitivanje i lokacija u Sjevernoj Mitrovici. Na Kosovu se još traga za 1700 nestalih. Predsjednik vladine komisije za nestale u Prištini, Prenk Đetaj, za radio Slobodna Evropa navodi da nije zadovoljan dosadašnjim radom na rasvjetljavanju sudbine nestalih i da je odgovornost svih predstavnika institucija da više rade na tome. Kako navodi, adresa za pronalazak nestalih sa Kosova je Srbija.
Srbija treba da otvara arhive, da pokaže gdje su masovna groblja, jer se sumnja da još ima masovnih groblja, da se radi ozbiljnije u pitanju obelodanjenja.
Fond za humanitarno pravo i koalicija Rekom pozvali su povodom Međunarodnog dana nestalih na prekid čutnje o tajnim grobnicama i sudbini nestalih u ratovima na području bivše SFRJ. U ratovima na teritoriji nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije život je izgubilo najmanje 130.000 osoba, sudbina oko 12.000 još uvijek nije razjašnjena, podsjeća se u saopštenju. Koalicija za Rekom i Fond za humanitarno pravo i sve druge članice koalicije zahtijevaju od vlada postjugoslovenskih zemalja da objelodane podatke o lokacijama tajnih grobnica, jer je porodicama nestalih i društvu potrebno da sjećanje na nestale postane dio društvenog sjećanja o prošlosti, piše u saopštenju upućenom na Međunarodni dan nestalih osoba. Iako je u Hrvatskoj 80% nestalih tokom rata pronađeno, još uvijek se traga za 1572 osobe. Potragu najviše opterećuje odbijanje vlasti Srbije da vrate dokumentaciju iz Vukovara 1991. godine i otkriju lokacije masovnih grobnica na području koje je bilo pod kontrolom Srba, kaže Manda Patko iz Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i dodaje.
Oni imaju sve popise i moraju ih imati, jer tu je vojska igrala glavnu ulogu i moraju znati gdje su tijela prebačene.
Crna Gora još uvijek traga za 60 nestalih osoba. Pronalaženje nestalih jedno je od najznačajnijih pitanja ostvarenja ljudskih prava, navela je prilikom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Podsjetila je i kako je ključna saradnja među zemljama regiona kako bi se žrtve dostojanstveno mogle sahraniti i pronaći mir.
Da se omogući pravo na znanje, pravo i na informaciju, pravo na dostojanstvenu sahranu i pronalazak nestalih osoba kako bi porodice našle svoj smiraj.
Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljeni. Prijatno.